Почну перш за все, як ваше здоров'я, в якому стані ви зараз після побиття?
Я в гарному стані здоров'я, набагато краще, ніж очікували нападники і замовники цього злочину.
Не підтвердився діагноз стосовно струсу, тобто я бачу, що ви приїхали в Київ, два дні активно проводите все ж таки роботу, так?
Так, да, завдяки тому, що не справдилися і той діагноз, я і дійсно почуваю себе досить нормально, хоча й були накладені шви, але струсу мозку немає, тому дійсно я можу бути досить активна, і я спілкуюся з журналістами, оскільки дійсно це дуже резонансна ситуація, вона і не очікувана для мене абсолютно.
Вона не очікувана для вас, насправді ми зараз поговоримо окремо і про сам напад, і поговоримо про ті дії, які відбуваються уже зараз, але перш за все, от чому зараз? Тому що насправді історія, ви називаєте людей, яких ви вважаєте, що можуть бути причетні до замовлення, і історії ці 3 роки вже, напевно, так? Вона тягнеться доволі давно. Чому саме зараз активізувалося це і чому могло статись, на вашу думку?
Дійсно, ця історія вже триває досить тривалий час, з 2014 року. Спочатку це був такий прихований тиск, скажімо, непрямий. І дійсно, погроз таких прямих дійсно ж таки не було. А от чому зараз? Мені таке враження, що те, що намагалися проти мене задіяти, порушувати якісь кримінальні справи, ініціювати цивільні позови, взагалі просто створювати якусь таку психологічну атмосферу навіть в тому ж колективі Октябрського районного суду, в якому я працюю. І виходить те, що намагається проти мене таким чином діяти, воно не дає свого ефекту, результату. Все рівно це не зупиняє. Я намагаюся дійсно добитися, перш за все, притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка, на мою думку, стала організатором злочину, неправомірної пропонування мені як судді неправомірної вигоди, а також втручання мою діяльність судді. І це не зупиняє. І я думаю, що саме оточення мера чи голови Октябрського районного суду, а це збігається в одній особі людина, яка представляла інтереси Мамаєва в суді, і дуже близька до голови Октябрського районного суду. Це одна особа. І вона не може показати результат. Я не зламана, і навпаки, мене підтримує суспільство, мене підтримує громадськість. І, як на мою думку, передові загон громадськості.
Давайте повернемося тоді все ж таки у цей день. Це, звичайно, було абсолютно для вас несподівано. Ви просто поверталися з роботи?
Так, це був тільки 17:20, я вийшла з будинку Октябрського районного суду і прямувала додому. Мене зустрів чоловік. Він зазвичай мене зустрічає, оскільки в нас активне таке спілкування, він в усьому мене підтримує, і не просто навіть підтримує, а інформаційно підтримує. І на Фейсбуці він веде блоги, він висвітлює судові процеси, він висвітлює цю ситуацію, в якій я опинилася. І добре, що він мене зустрічав.
Ваш чоловік Ігор Гавриленко опублікував навіть таку реконструкцію, так, за тим, що бачив він, тому що напали, власне, на вас двох. З тим по розмовах те, що бачили ви. І от, власне, цю реконструкцію можна прочитати, вона є в відкритому доступі. Поліція все-таки порушила справу, правда, за хуліганство, за статтею хуліганство. Трошки дивно, я не знаю, можливо, це запитання, все-таки я не професіонал, а журналіст лише, але чому хуліганство, якщо ви пов'язуєте це з своєю професійною діяльністю? Чи можна було б тут говорити про якусь іншу кваліфікацію? Чому так?
Звичайно, можна говорити про іншу кваліфікацію, оскільки дійсно те, що відбулося, дійсно це несподівано, і мій чоловік реально бачив, як були занесені ці палиці чи кійки над моєю головою. І якби не він, дійсно могли бути серйозні наслідки. І, скоріш за все, це були б досить потужні удари, і можна навіть казати про замах на вбивство, посягання на моє життя. І я дійсно пов'язую це зі своєю антикорупційною діяльністю, бо саме звинувачую певних осіб в корупційному злочині. Чому хуліганство? Бо хуліганство, це можна казати про проблеми нашого права застосування, що довести склад злочину хуліганства простіше, ніж посягання на життя судді. Довести умисел саме на вчинення цих дій. Проте я на даний час не акцентую на цьому увагу, бо я вважаю, що зараз перш за все спрямування дій правоохоронців повинно йти в тому напрямку, щоб виявити перш за все виконавців. Якщо будуть виявлені виконавці, тоді вже можна буде вести мову і далі, встановлювати, можливо, інших осіб, які могли бути організаторами і навіть замовниками цього злочину.
Поліція брала у вас свідчення, тобто в цьому сенсі певні дії все ж таки відбуваються. Ви можете сказати, що ви довіряєте в цьому сенсі тому, що ви вже бачите зараз поліції? Розслідування почалося?
Розслідування почалося досить активно. Я спілкувалася з керівником слідчого управління обласної поліції. Це Володимир Тимушко. Він розповів, що ними було на той час зроблено і що вони планують зробити. І тому у мене виникла до нього як до керівника, як до професіонала цієї справи, виникла довіра. Проте я не можу цього стверджувати стосовно прокуратури Полтавської області, оскільки прокуратура області тривалий час покривала певні дії, не розслідувала причетність Мамая до злочину, якому звинуватили.
Мамай – це мер Полтави, нашим слухачам.
Мер щодо
Олександр
мера Полтави.
Мамай,
Олександр Мамая. Потім закривали кримінальне провадження відносно голови Октябрського районного суду і не порушували щодо нього, щодо завідомо неправдивих показань в суді. Тобто здійснюються дії, які покривають дії високопосадовців. І причому майже рік керівник Полтавської обласної прокуратури навіть уникає спілкування зі мною. Я, скільки не намагалась потрапити до нього на прийом, я не можу просто потрапити. Потім є певна недовіра стосовно того, що клопотання про проведення певних слідчих дій спрямовується до Октябрського районного суду міста Полтави. Це взагалі нонсенс.
А це є порушенням закону?
Вони, нібито немає порушення прямого. Формально ні. Але чому не звертається зразу до апеляційного суду Полтавської області про зміну підсудності і щоб отримувати певні звертатися з клопотаннями до слідчих суддів іншого суду, щоб визначили інший суд. Бо таким чином, я вважаю, голова Октябрського суду буде поінформований про всі дії по даному кримінальному провадженні. І, звичайно, такі дії в мене викликають недовіру.
Поліція надала вам охорону?
Поліція надала мені охорону.
Тобто в Полтаві ви з охороною? Та? Так. Бо я просто глянула, що в Києві ні, але очевидно її просто юрисдикція поширюється лише на Полтаву.
Да, мені поліція надала охорону, але тут я перебуваю також, мені надали машину, я користуюся і тому все нормально.
Ви почуваєте себе більше в безпеці після цього?
Ну, скажімо, я тоді теж не задумалась, що я в небезпеці якійсь. Я була впевнена, що я захищена, закон.
Але от ваш спротив, насправді, він, напевно, був не зовсім сподіваним для нападників.
Я думаю, що вони якраз і не сподівались на такий активний супротив, бо зазвичай, що відбувається з людиною, на яку напали, вона, по-перше, це несподівано, це раптовість така, коли людина просто не може зорієнтуватися швидко. І я так розумію, що якби я була одна, я би не зорієнтувалася і не змогла б. Я просто не встигла б чинити опір, бо якраз чоловік встигнув побачити і упередити ті удари.
Хочу нагадати, що в нас ще судді Лариса Гольник, вона суддя Октябрського суду Полтави. Чи можна сказати, що з головою суду Октябрського Олександром Струковим у вас конфлікт? Чи це якось інакше слід називати, на вашу думку?
Звичайно, це безумовно, ну, ми розуміємо конфлікт, а підопльока його різного. Але я акцентую увагу на тому, що це не є якийсь особистісний конфлікт, що я там не сприймаю його там як особистість, чи є іще яким чином. Я вважаю, що цей конфлікт спричинений саме моєю позицією по розгляду справи відносно Полтавського міського голови. І як наслідок відбуваються ті події, які відбулися на протязі вже майже четвертого вже рік тривають. Проблеми у мене певні виникають, складнощі.
Ну, стосовно його дії, ви зверталися навіть до Національного агентства запобігання корупції, так?
Так, я зверталася.
Зверталися, як на якому етапі це звернення, чи воно вже закрилось, перевірка якась була?
Ну, наскільки мені відомо, я звернулася десь в січні цього року до Національного агентства з питань запобігання корупції про правовий захист мене як викривача. Тривало довгий час.
До речі, викривач, існує цей термін, чи законодавством він не встановлений в Україні?
В законі про запобігання корупції зазначено, хто такий викривач. Mm-hmm. Це якраз особа, яка викрила корупційний злочин. Тобто, колись у мене одна із колег запитала, а де та довідка, де ви написані, що ви викривач? Ну, таке ставлення колег деяких. Судді треба довідку надати. Якщо буде довідка, тоді ми в тебе визнаємо викривачем. Так от, я дійсно тривалий час, ну, велося перевірка моїх звернень, якісь запити відбувалися і тому подібне. І тільки в вересні, 6 вересня, Національне агентство з питань запобігання корупція винесла припис. Але, на мою думку, цей припис, ну, позитивно, що взагалі НАЗК видала хоча б такий документ. Проте я вважаю, що він є не поновив моїх прав і фактично не захистив викривача. Цей припис стосувався того, що там в цьому приписі констатувалося порушення прав викривача, мене як викривача, з боку голови Октябрського районного суду Струкова. Тобто, що він порушив закон про запобігання корупції. І направили припис Вищій раді правосуддя, це орган, який здійснює конституційний орган, який єдиний, який може вплинути на дії голови суду, суддів і сказати про неприпустимість втручання в діяльність судді. Ну, тобто захищає незалежність суддів. І ось цей там було в цьому приписі вказано голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бондинесюку, що він повинен притягнути до дисциплінарної відповідальності голову Октябрського районного суду. Цей припис підлягає виконанню протягом 10 днів. Протягом 10 днів дійсно Вища рада правосуддя відповіла, що вони розписали цей припис одному із членів Вищої ради правосуддя. Ну і коли вони приступлять до виконання цього припису, ще невідомо.
Ще не приступили. Принаймні, ви не помітили, що було?
Я не помітила, бо я бачу активну таку діяльність голови Октябрського районного суду, оскільки він звертається і в НАЗК зараз, і до уповноваженого з прав людини тепер вже, що і скаржиться на дії Національного агентства з питань запобігання корупції. І я так розумію, він планує оскаржити дії НАЗК до суду.
Якщо нас зараз чує голова Октябрського районного суду Олександр Струков, то я хочу сказати, що громадське радіо абсолютно відкрите для того, щоб почути його позицію, тому що, нагадаю, в нашій студії пані Лариса Гольник, і все те, що лунає із її вуст, і теж так само стосується мера Полтави Олександра Мамая, ми так само відкриті до того, щоб почути і його позицію у цій справі. Ви вже пригадали, чи ви вже, власне, згадали цю історію з довідкою, та? Де та довідка, що ви суддя-викривачка, і, власне, те, що стосується ваших колег, насправді відчуваєте ви підтримку і солідарність якусь в цеху суддівському?
в цеху суддівському, ну, я знайома з суддею-викривачем Сергієм Бондаренко особисто, і я розумію, в якій складній ситуації він опинився, і як йому складно боротися, коли може на словах хтось нібито і тебе і підтримує, але це так тихенько, щоб ніхто не побачив, ніхто не знав. А от відкритої, публічної якоїсь підтримки абсолютно немає. І я так розумію, що саме на наших прикладах голови судів намагаються показати, що не намагайтеся діяти таким чином, інакше у вас виникнуть проблеми. Саме у тих суддів, які намагаються показати якусь чесну і послідовну позицію. І принаймні я можу сказати, що в ситуації, коли я мною було зафіксовано злочин, я вважаю, що я вчинила по закону і не розумію, чому суддівське середовище так негативно ставиться до мого вчинку.
А чому ви думаєте, воно все ж таки? Я не думаю, що ви вже зовсім не думали. Все ж таки, ви прекрасно знаєте, напевно, і яка є і суспільна репутація суддівського корпусу. І є дуже багато речей, пов'язаних з покриванням корупції. Очевидно, тут ніяких секретів у цьому немає. Все ж таки, ваш випадок, він унікальніший, на жаль.
Так, я коли побачила коментар голови Октябрьського районного суду, коли сказав, що я йду не в ногу там з колективом, що у нас ніколи не було проявів корупції, а от тільки от у судді Гольнік виникли такі прояви корупції, нібито я провокувала когось до чинення злочину. Тоді мене якось так це настільки б збентежило, здивувало, що, ну, добре, ну, може хтось один помилятися. Ну, я ж впевнена, що в середовищі суддів багато достойних людей, чесних, які хочуть чесно працювати, і щоб на них не кивали і не казали, що ось це корупціонери. Я навпаки вважаю, що є багато і прикладів, коли люди змогли відстояти своє право в судді. Проте досить часто я опиняюся в ролі зараз відповідача чи там третьої особи, в якимсь чином інколи просто вражаюсь, невже ну так важко проявити свою незалежність і просто виконати належним чином свою роботу. Проте, на жаль, трапляються такі випадки навіть зі мною.
От цікаво, що прес-брифінг, який щойно відбувався за вашою участю в Українському кризовому медіа-центрі, був, власне, присвячений вашій історії з побиттям, нападом. В ньому брали участь громадські активісти, адвокати, але не було представлено, наскільки я розумію, представників суддівського самоврядування. Ну, це теж є певна унікальність у цьому.
Ну, можливо, в даній ситуації, можливо, їх і не запрошували, я не знаю. Але дійсно, я думаю, що якби свій час, скажімо, з самого початку, коли полтавський міський голова Мамахі, коли я розглядала справу відносно нього, суддівське самоврядування, та ж, можливо, Рада суддів України активно включилася і сказала би, що образи судді є неприпустимі, коли мер міста там зневажливо оцінював той судовий процес, негативно висловлювався конкретно щодо мене, поширював конфіденційну інформацію щодо мене. Якби на той час активно включилося суддівське самоврядування, то, можливо, б не було б і подальших дій, можливо, навіть не було б пропонування неправомірної вигоди, як в якій є, тобто був би попереджений той злочин. Треба, я вважаю, що своєчасно реагувати на ці факти, бо виходить, люди інколи зараз опиняючись, от коли бачать, ну, отримують певне рішення, і коли вони з обуренням ставляться до певного рішення, у них просто не знають, що робити. І я інколи їх розумію, як людина, яка опинилась в такій складній ситуації, що, ну, навіть важко пояснити, бо я з одного боку, є частина суддівського середовища, яка розуміє необхідність змін, а є і інша частина, і ми з цим повинні це враховувати.
У справі про пропонування вам неправомірної вигоди, тобто хабаря, вже є рішення?
досі немає рішення. Навіть посередник ще не покараний. Навіть більше того, було призначена, як на мене, досить неактивна позиція прокуратури Полтавської області. Я так розумію, що той процесуальний прокурор, який веде цю справу, він залишився сам на сам фактично в цій справі, оскільки керівництво прокуратури Полтавської області абсолютно самоусунулось від контролю за цією справою. І, я так розумію, не надає належну допомогу. І в зв'язку з цим було призначена експертиза, яка спочатку була неналежним чином проведена. Потім оця експертиза затягує розгляд справи. І вона досі не проведена там по певним речовим доказам. Можливо, якби було зовсім інакше побудовано надання доказів, то, можливо, не потрібно було б навіть проводити ці експертизи. Тобто, я вважаю, що саме неактивна позиція прокуратури досить часто спричиняє такі ситуації, коли спрямовується вся діяльність на затягування розгляду справи, а потім, думаючи, що це тривалий час, інтерес, цікавість пропадає, і тоді можна тихо постановити те рішення, яке вони прагнуть отримати, певні замовники чи хтось, хто в цьому зацікавлений.
У цій справі про напад на вас, ви плануєте ще щось зробити, чи ви будете чекати, поки поліція має зробити свою роботу все ж таки?
Поліція дійсно просила надати їм час, щоб вони провели певні там необхідні слідчі дії, щоб зафіксувати злочин. Я розумію складність доведення цієї справи, оскільки дійсно обличчя нападників не було видно, ідентифікувати їх буде досить складно.
Велосипеди залишилися, були вилучені, але це така маленький тільки доказ насправді. За ними можна працювати, можна працювати.
З ними працюють. Ще, крім було цього, виявлена шапочка одного із нападників. Припускають, що це одного із нападників. Там теж цією шапочкою проводяться певні теж призначені експертизи. Тобто, потрібно дочекатися і результат експертиз. Ми будемо, звичайно, максимально контролювати, щоб дізнатися, що відбувається по даній справі. Але, звичайно, я розумію всю складність. Я не можу казати про те, що поліція самоусувається на даному етапі. Я поки що довіряю їй.
Ви також висували свою кандидатуру на суддю Конституційного суду. Чим завершилася ця історія?
Так, я висувала свою кандидатуру на посаду судді Конституційного суду. Проте Рада суддів проводила співбесіду, і Рада суддів певні кандидатури рекомендувала з'їзду суддів, певні кандидатури не рекомендувала. Оскільки під час співбесіди було виявлено там ряд такого, що я щодо мене ініційовано дисциплінарне провадження, і багато і інші питання виникали. Тому я не була рекомендована, і моя кандидатура не була винесена на з'їзд суддів, і, звичайно ж, я тоді її не голосувала. Я подальшому не подавала свою кандидатуру, оскільки я хотіла більше показати, дійсно, із середини, як відбувається цей конкурс, оскільки дуже важливо, щоб такі важливі посади займалися відкрито і прозоро, і зрозуміло для суспільства. По-другий момент, що для судді Конституційного суду достатньо було відповідного стажу юридичної роботи, чого для мене і було достатньо. Проте, скажімо, для заняття посади судді Верховного суду, навіть просто податися, треба було зовсім інший стаж. І з формальних підстав я навіть не могла подати документи. Тобто створюють певні існують формальні процедури, через які, скажімо, не можу переступити. І навіть проєкт про Вищий антикорупційний суд також передбачає такі досить високі поріг стажа судді перебування на посаді, там 10 тож років, принаймні той, що пропонувався для розгляду. І або це стаж адвоката, або науковця. А от стаж просто, ну, там, заняття на державній службі, яка за юридичним напрямком діяльності, наприклад, я тривалий час працювала в управлінні юстиції Полтавської області, це теж стаж роботи і досить великий досвід. Я набула,
але він не
там
підходить сюди.
А він не підходить сюди. Тобто, і це от я вважаю, що треба от звертати увагу от, і експертів, які будуть працювати над цими законопроектами. Я сподіваюся, що все ж таки він буде рано чи пізно, але треба, щоб швидше. І я вважаю, що це також необхідна діяльність.